Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
16 травня, витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання пакутнікаў Тимафея і Маўры каля 286 года. Ім моляцца аб сямейным шчасці і каханні. А таксама пра падобнага Феадосія, 1074 год, аднаго з заснавальнікаў Києва-Печерскай лаўры. Яму моляцца пры розных хваробах. Святую Маўру, Марфу, у народзе назвалі малочніцай. Да гэтага часу на пашах шмат травы, а значыць, павялічваюцца удоі ў кароў. Травеньскае малако заўсёды лічылася найбольш пажыўным і гаючым. Гэты дзень таксама называлі зялёная капуста, таму што да гэтага часу суп ужо вараць не з кіслай капусты, а са шчаўя, лебяды ды крапівы. У гэты дзень трэба было абавязкова пахвастаць сябе крапівой. Крапіву для гэтай мэты рвалі голымі рукамі, каб яна не страціла сваёй гаючасці. Крапіва – травяністая расліна, якая абараняе сама сябе ад няпрошаных гасцей тым, што выпускае яд, паліць ды джаліць. У народнай культуры крапіва выступала як надзейны абярэг ад нячыстай сілы. Нездарма ў казках сястрыца ратуе сваіх братоў, пераўтвораных у лебедзяў, тым, што пляце ім кашулі з крапівы. Паводле легендаў, у крапіву ператвараліся праклятыя кімсьці людзі, альбо яна прарастала на месцы чыёйсьці гібелі. У народзе казалі, што крапіву пракляў Бог, і д'ябалу пакаранне людзям рассеяў яе насенне па ўсёй зямлі. Багата разрослая крапіва азначала запусценне, разруху ды смерць. Пра хату, якую пабудавалі не ў тым месцы, казалі, крапіва там хутка прарасце. Пры першым выгане скаціны ў полі імкнуліся, каб карова перакрочыла праз маладую крапіву. Як абярэг ад сурокаў і псуты, лісточкі крапівы кідалі ў даёнку. Калі карова хварэла, малако працаджвалі праз крапіву. Таксама праціралі крапівой вымя. У некаторых рэгіёнах і сёння існуе звычай увесь малочны посуд, даёнку, маслабойку ды іншае мыць вяхоткай, зробленай са сцеблаў крапівы. Каб хатнее быдла было ўстойлівым да хвароб і сырокаў, крапіву сушылі і падмешвалі ў ежу. На русальным тыдні моладзь праводзіла гульні, у якіх вядучы хвастаў удзельнікаў гульні крапівой. Адмысловае месца займала крапіва на купалле. Ёю засцерагалі ад русалак, вешаючы на шыю невялікія ладанкі з крапівы. Яе развешвалі ў хляве ды іншых гаспадарчых пабудовах ад нячыстай сілы. Нярэдка крапіва замяняла купальскія вогнішчы. На вяселлі, на галаву тым, хто спрабаваў замяніць жаніха і нявесту, апраналі вянок з крапівы. Ва ўкраіне бацькам, якія ажанілі ці аддалі замуж па апошняму дзіцяці, таксама апраналі вянкі з крапівы. Пры адлучэнні дзіцяці ад грудзей маці павінна была некалькі дзён насіць за пазухай лісце крапівы. Усходнія славяне добра ведалі гаючыя ўласцівасці расліны, асабліва маладой, таму пачынаючы з ранняй вясны ўжывалі крапіву ў ежу. Лічылася, што маладая крапіва абнаўляе кроў, дапамагае пры ўнутраных і вонкавых крывацёках і запаленнях, а таксама мужчынскім бяссіллі. Каб малако ў каровы не прападала, ёсць такі абярэг. Ідзі хазяйка да сваёй кароўцы, мянушка загароджвае жалезным тынам, пакуль вядзьмар з ведзьмаю збяруцца, дык яны абарвуцца. Сарокі-варокі вазьміце прыстрыкі і ўрокі, нясіце гэтай кароўцы з усіх старон малокі, а ты, кароўка-пчолка, як пчола носяць свайму хазяіну мёд, чтоб ты сваёй хазяйцы прыносіла малако. У ранні ўвечары прыбывай малако з поўнага месяца, з яснай зары, з залатой гары. Пасха святая, утрань залатая, пакрывай зямлю травою расою, напаўняй мора, рэкі вадою, а рыбы лускаю, а кароўку малаком ад целу да целу.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.